Halk Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Karşılaştığınız problemler, kanunsuz davranışla bağlı kaynar hattı yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18.05-dən 19.00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə kaynar xətt verilişində cavab verəcəklər.
Kaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18.05-dən 19.00-a qədər
efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsində forma da yaza bilərsiniz.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdə təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatda mövzumuz Suriyada, daha doğrusu Suriyada baş verən və verə biləcək hadisələrin regiona təsiridir. Politoloqlar Zərdüşt Əlizadə, Razi Nurullayev və Türkiyəli deputat Sinan Oğan haqqında danışacaqlar. İkinci saatda isə mövzumuz Olimpiya 2012-dir. Uğursuzluqlar və ilk medal. Futbol Press az saytının redaktoru Elçin Cəllo və Londonda prosesləri izləyən Azadlıq Radiosunun müxbiri Zülfüqar Rüfətoğlu Azərbaycanlı idmançıların çıxışlarını dəyərləndirəcəklər. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird-də eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
İz
unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Dən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq şərhçilərdən biri Razi Nurullayev studiyamızdadır. Razi bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoş gündə olasınız.
Digər şərhçilər Zərdüşt Əlizadə və Sinan Oğan müzakirəyə bir qədər sonra telefonla qoşulacaqlar. Razi bəy, son proseslərdən xəbərdarsınız. Artıq Suriyada üsyançılarla hakimiyyət qüvvələri arasında Hələb şəhəri uğrunda mübarizə gedir. Vəziyyəti analiz etməyinizi xahiş edirdim. Bu ana qədər olan vəziyyəti və bundan sonra.
Demək, əlbəttə ki, Suriyada baş verən hadisələr artıq çox vacib bir məcraya yönəlib və buna qədər artıq müəyyən şübhələr ola bilərdisə ki, Bəşər Əsəd hakimiyyətini müəyyən müddətə qədər uzada bilər kimi meyillər daradan qalxıb, artıq bir mənalı olaraq demək olar ki, Suriyada vətəndaş müharibəsi başlayıb və bu da Bəşər Əsədin hakimiyyətdən getməsi ilə nəticələnəcək. Və çox maraqlıdır ki, əlbəttə ki, hələ də Rusiya və Çin öz demək ki təsdiqlərindən əl çəkməyib və BMT Təhlükəsizlik Şurasında Suriya ilə Suriya hərbi müdaxilə ilə bağlı və yaxud demək hava uçuş zonasının qadağan olunması ilə bağlı Suriya üzərindən uçuş zonasının qadağan olunması ilə bağlı qətnamənin qəbul edilməsinə maneçilik törədirlər və burada demək aydın olan fakt odur ki, demək ki Rusiya və Çin hələ də Amerika və Avropa Birliyi dövlətləri ilə Suriyanın sonrakı taleyi ilə bağlı razılığa gələ bilməyiblər. Mən əsası bunda görürəm. Mən çünki hesab edirəm ki, Çin və Rusiya da çox gözəl bilir ki, Bəşər Əsəd hakimiyyətdə qalan deyil. Amma ola bilsin ki, maraqlı cəhət burasındadır ki, ABŞ və Avropa Birliyi ilə Suriyanın hakimiyyətdə Bəşər Əsəddən sonra kimin təmsil olunmağı və Suriyanın dövlət quruluşu və sonradan Rusiyanın və Çinin siyasi və iqtisadi maraqlarının təmin olunması ilə bağlı ortada razılaşmalar yoxdur.
Çünki eyni zamanda sözünüzü kəsirəm, İran da hələ də dəstəyini verir.
Bəli, mən bununla bağlı ayrıca, toxunacağam. Demək və buradan belə bir nəticəyə hasil olur ki, demək Çin və Rusiya hələ də özlərinin demək olar ki, Suriyada olan iqtisadi və siyasi maraqlarını təmin etmək üçün Avropa Birliyi və ABŞ-dan təminat ala bilməyiblər. Bu maraqlar nədən ibarətdir? Mənə belə gəlir ki, ABŞ və Avropa Birliyi eyni zamanda Türkiyə Suriyada hakimiyyət dəyişikliyi onun üçün çalışmır ki, Suriyadakı diktatura digər bir diktatura ilə əvəz olunsun. Və yaxud deyək ki, diktatura ilə yox, daha yox, daha deyək ki, Çin və Rusiya eyni zamanda ümumiyyətlə demokratiyanın əleyhinə işləyən başqa bir rejimlə demək ki, əvəz olunsun. Bu baxımdan bu razılıq əldə olunmur. Digər bir tərəfdən İranın əsas dayaq nöqtəsi demək olar ki, Suriyadır. İran müxtəlif yollarla çox yəqin ki, Bəşər Əsədə demək təlimatlar göndərir, hərbi deyək ki, mütəxəssislərini ora göndərir, silahlarla təmin edir və son anda Bəşər Əsəd bilir ki, onun sığınacağı bir ölkə var və İrandır, İran ona sığınacaq verəcək. Bununla bərabər Türkiyə faktoru ortada var. Türkiyə hal-hazırda Suriyada gedən proseslərdən çox narahatdır. Türkiyənin bilirsiniz ki, son xarici siyasətində deyək, sıfır diplomatiya daxil edilib və sıfır qonşularla sıfır münaqişə diplomatiyası regionda olan ölkələrlə və eyni zamanda köhnə Osmanlı imperiyasına daxil olan dövlətlərlə diplomatik, mədəni diplomatik demək vasitələr, əlaqələr vasitəsilə daha çox inteqrasiya etmək və onları demək olar ki, Türk ilə daha qardaşlıq münasibətlərinə yaxınlaşdırmaq məqsədi güdürdü. Bu baxımdan Türkiyə Suriyaya hücum edə və Suriya ilə müharibəyə başlaya bilməz və mən çox əminəm ki, ABŞ istərdi ki, məhz Türkiyə birinci hücum edən ölkə olsun və çünki Türkiyə müsəlman ölkəsidir və müsəlman ölkəsinin müsəlman ölkəyə bir hücumu o qədər də müsəlman dünyası tərəfindən kəskin qarşılanmazdı. Amma Amerika Birləşmiş Ştatlarının Suriyaya hücumu, bilirsiniz ki, Suriyada nələr baş demək Liviyada olan hadisələr bir dərs oldu və yenidən Amerikanın ora hücum etməsi, deyək ki, Xristiyan müsəlman davası kimi İran tərəfindən demək əlaqələndirilə bilərdi. Bu baxımdan mən hesab eləyirəm ki, Türkiyədə çox ağır bir durumdadır. Bir yandan demək özünün milli maraqlarını təmin etmək üçün çətin bir duruma düşüb. Digər bir tərəfdən Türkiyənin iştirakı olmadan digər ölkələrin birbaşa iştirakı ilə Bəşər Əsəd rejiminin devrilməsi baş verərsə, bu zaman Türkiyənin siyasi maraqları və eyni zamanda milli maraqları təhlükə altına ala bilər və burada demək hal-hazırda çox müzakirə olunan mövzulardan biri də Kürd dövlətinin yaranması mövzusudur. Bu İraqda zamanı ilə İraqda baş verən bir hadisə də oldu. Hələ bu gündəlikdən də demək Saddam Hüseyn hakimiyyətdən gedəndən sonra da gündəlikdən çıxmayıb və Bəşər Əsəd gedəndən sonra da bu iki məsələlərin bir araya gətirilərək, birləşdirilərək demək Kürd dövlətinin yaranması prosesi baş verə bilər. Amma məsələ burasındadır ki,
bax, mənə bir qədər sonra danışaq. Çünki Sinan Oğan da qoşulacaq bir qədər sonra söhbətimizə. Zərdüş bəy telefon xəttindədir. Zərdüş bəy salamlayırıq sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Zərdüş Dəlizadə politoloq. Zərdüş bəy, vəziyyəti siz necə analiz edirsiniz? Bugün olan vəziyyəti.
Demək, Əsəd hələ müqavimət göstərir. Hətta mən deyərdim ki, demək, hələlik qiyamçıları əzmini nümayiş etdirir. Dəməkdəki qiyamçıları əzmindən sonra keçib. Hələdəki qiyamçılar çıxılmaz vəziyyətdədir. Vəziyyətlər qərbə öz hamilərindən ağır silah və zirəhli texnika istəyirlər. Bu da bir qədər gülüncdür. Amma bu indiki vəziyyətdədir. Amma strateji cəhətdən baxanda əlbəttə qüvvələr nisbəti tamamilə qərbin xeyrinədir. Məsələn, mən Ərəb saytlarına baxıram, orada işıqlandırırlar dünya mediasında Suriyaya barəsində hansı siyasət edir. Məsələn, ABŞ rəsmən qiyamçılara 64 milyon dolar verir, bu qəpik quruşdur. 100 milyonlarla pulu Saudiyyə ilə Qatar verir. Bundan əlavə bütün Ərəb dünyasından radikal İslamçılar yığışıb gəlib Suriyaya. Deyilənə görə 6 milyon yuxarı radikal İslamçı var. Onlar əgər Malidə fərz edək Azavad adlı ölkə yaradanda və Mali hökumətinə qarşı vuruşanda qərb dünyası onları İslamçı terrorist adlandırır. Amma Bəşar Əsədə qarşı vuruşanda onları sadəcə üsyançı adlandırır. İndi bu radikal İslamçılara qərbdən təlim və silah gəlir. Deyilənə görə Britaniyanın xüsusi təyinatları onlara təlim keçirlər Türkiyə ərazisində. Vaxtilə Sovet İttifaqına qarşı da İslamçı radikallar çoxalanırdılar. Sonradan bu silah kimə qarşı çevrilir, onu tarix göstərir. Yəni bu çox Suriya barəsində şübhələr var ki, gələcəyini yoxlayaq.
Mən sualı bunu vermək istəyirdim ki, əgər hakimiyyət
qurmaları deyilənə görə xanım Clinton üsyançılara məsləhət verir ki, əvvəla siyasi və dini azadlara hörmət etsinlər. Yəni onları gələcək Suriya hökumətinə qarşı qaldırmasınlar. Və bir də ki, indi mövcud olan sadiq, yəni indiki mövcud olan dövlət strukturlarını, bu cümlədən ordunu və Bəs partiyasını və demək kəşfiyyatı dağıtmağa, sürətlə dağıtmağa cəhd etməsidir. Çünki İraqda Bremerin təşəbbüsü, yəni bu tədbirlər həyata keçirildi və o saat İraqda yerli hökumətin əsla müqavimət göstərə bilmədiyi güclü bir terror dalğası başladı. Ümumiyyətlə, bütün təhlilçilər hesab edir ki, Bəşar Əsədin tərəfində azı əhalinin 50% durur. Və hətta Bəşar Əsəd gedərsə, qarşı duruma davam edəcək. Çünki bu İslamçılar ki gəlir, bunların bir qismi Misirdəki Müsəlman qardaşların yerli variantıdır. Bəziləri isə daha sələfilərdir. Bəziləri daha sərt demək qiyamçılardır və Əl-Qaida ilə bağlıdırlar. Və bu baxımdan onların daha dünyəvi və daha mülayim Suriya cəmiyyətinə münasibəti bəlli olmayacaq. Bəlli deyil indirəm. Çox güman ki, Suriyanı dəhşətli sarsıntılar gözləyir və ola bilsin ki, Suriya vaxta nə vaxtsa Bəşər Əsəd dövrünü, diktator dövrünü ola bilsin ki, bir xoş günlər kimi qarşılayacaq. Hər halda televiziya mənzərlərindən görünür ki, dünənə qədər qərb turistlərinin çox böyük, yüksək qiymətləndirdiyi təhlükəsizlik baxımından, tarixi abidələrin zənginliyi baxımından, qidanın bolluğu və ucuzluğu baxımından yüksək qiymətləndirdiyi Suriya indi xarabəliklər şəhərlərinə çevrilir. Homs-da, Hamada, İdlib-də, Dəməşq-də. Mən olmuşam bu ölkədə. Çox gözəl ölkədir və bir soyu Azərbaycana bənzəyir. Amma Azərbaycandan da qədim bir zəngin ölkədir. Amma bu ölkənin de xarabə qorurlar. Təbii ki, dövlətlərin görüşəsi maraqlarına aminə. Son hədəf Çindir, növbəti hədəf İrandır, ondan sonra Rusiyadır. Mən əminəm. Bu demokratiya və insan haqları uğrunda deyil, görüşəsi mənafi uğrunda gedən döyüşdür. Təbii ki, kütbeyin və uzağa görməyən radikal insançılardan bu əsnada genlə boğuna istifadə edirlər. Və bir də unutmayın ki, Libya'da və Tunis'te sınavdan keçmiş bu İslam radikalları Suriye'de temel olarak akademiye kurtardılar ve indi onların sayı minlerlerdi.
Çin dediniz, İran dediniz və sonra
və Çin, Rusiya, sonra yox, birinci İrandır, sonra Rusiyadır. Belə Çini məhdudlaşdırmaq, Çini izolə etmək, Çini müəyyən bir çərçivədə saxlamaqdır. Əsas rəqib Çindir. Qlobal miqyasda Amerikaya meydan oxuyan, meydan sulayan yeganə ölkə Çindir. Və indidən elə Çinin elə bir ki, müəyyən bir qələbə, müəyyən bir hüduda salmaq, çərçivəyə salmaq istəyir. Və bunun üçün də itaət etməyən, Amerikanın sözünə, qərbin sözünə itaət etməyən bütün dövlət başçıları bir-bir sıradan çıxarılır. O cümlədən indi Bəşar Əsədin növbəsidir.
Aydındız Ərtüş bəy, Sinan Oğan türkiyəli deputat artıq telefon xəttimizdədir. Sinan bəy, salamlayırıq sizi.
Merhabalar, Türkiye'den selamlar, saygılar.
Sinan Bey, Suriye'de baş veren, sizin yakın komşuluğunuzda komşuluğunuzda yani yakın ölçüde baş veren hadiseleri analiz etmenizi sizden de karşı edeceğim ben. Siz Türkiye'den nece görürsünüz bu hadiseleri?
Suriye'de yaşanan hadiseler öncelikle Türkiye için bir tehdide dönüşmüş durumdadır. Onu ifade etmem lazım. Çünkü Suriye'de esas rejiminin yıkılması hedefleniyor ama onun yerine ne konulacağı noktasında net bir durum ortada mevcut değil. Esad rejiminin yıkılması maalesef Türkiye'nin hemen yanı başında PKK'nın Suriye kolu olan PYD'yi güçlendirecek ve belki de PYD'ye orada bir devlet kurma imkanı verecektir. Bu sebeple Suriye meselesi birçok noktadan değerlendirilebilir ama bizim için Türkiye olarak esas önemli olan noktanın ben bu nokta olduğunu düşünüyorum. Aksi takdirde Türkiye'nin orada yaşayacağı bir sınır sorunu, yaşayacağı bir terör ve PKK sorunu Türkiye'yi de bölgeye müdahil hale getirebilir ki bu da daha da tehlikeli bir bölgesel savaşı da beraberinde getirebilir. Bu sebeple Esad'ın devrilmesinden ziyade şu an Türkiye'yi ilgilendiren daha önemli konu Esad devrilse veya zayıflasa o bölgede kimin nasıl gücü kontrol edeceği noktasıdır.
Aydın Sinan Bey, xətti qalınız lütfən, biz söhbəti studiyadan davam etdiririk, yenidən sizə suallarımız olacaq. Razi Bey, əgər əlavələriniz olsa əlavə edərsiniz və mən bilmək istəyirəm, Bəşər Əsəd gedəcəyini bilə-bilə niyə bu qədər direniş göstərir ki?
Mənə belə gəlir ki, Bəşər Əsədin özünə və ailəsinə, eyni zamanda var dövlətinə Qərb dünyası tərəfindən zəmanət verilmişdi. Müəyyən mənada bugün də bu keçərlidir. Və Bəşər Əsəd istəsə İrana, istəsə Rusiyaya sığına bilər və var dövlətində götürə bilər. Amma məsələ burasındadır ki, Bəşər Əsəd öz, deyək ki, təyyarəsinə minib gedə bilərmi? Və mənə belə gəlir ki, o təyyarəsinə minən zaman ya öldürürlər və yaxud, deyək ki, sarayından çıxmamış ona qəsd olacaq və yaxud orada, deyək ki, hərbi çevriliş baş verəcək. Çünki Bəşər Əsəd artıq öz atasının zamanından bugünə kimi komanda prinsipi ilə işləmiş və bir partiyanı tək partiyalıq sistemi ilə işləmiş bir dövlətə başçılıq ediblər və demək olar ki, bütün Suriyada olan istər müsbət çalarlara, istər mənfi çalarlara, müharibələrə, insanların öldürülməsinə və yaxud insanların yaxşı və pis yaşayışına bərabər cavabdehlik daşıyıblar. Və bugün Suriyanın prezidentinin Bəşər Əsədin özünü və ailəsini, eyni zamanda var dövlətini çıxarıb Suriyadan getməsi digərlərini birbaşa, deyək ki, özəli ilə güllələyib getməsinə bərabərdir. O baxımdan o gedə bilmir və yaxud onu getməyə qoymurlar. Onun üçün də o, əgər deyək ki, onun özünə və yaxın ətrafına, deyək ki, nazirlərinə və bir çox cinayətdəli olmuş insanlara da bu zəmanət verilsəydi, bəlkə də o zaman demək Bəşər Əsədin getməsi daha asanlaşardı. Amma bu baxımdan Bəşər Əsədin getməsini mən tək başına getməsini güman etmirəm ki, gedə bilər. Deyək ki, Liviyada bu mümkün idi. Liviyada doğrudan da demək Müəmmər Qəddafi diktator idi, onun istər tək və yaxud ailəsi ilə getməsi, var dövlətini çıxarması heç bir problem törətmirdi. O komandada demək olar ki, tək başına hökmran idi, amma Suriyada biraz fərqlidir. Bax, bu baxımdan mən hesab edirəm ki, mümkün deyil.
Sinan Oğanın dediyi Kürt dövlətinin yanması həmin ərazidə bu fikrə münasibətiniz necədir? Ola bilərmi?
Əlbəttə ki, artıq bəs. Əgər Türkiyə, bilirsiniz ki, Suriya hadisələri başlayandan ən böyük, deyək ki, bölgədə ən böyük bir oyunçuya çevrilib və demək olar ki, ABŞ və Avropa Birliyindən daha çox, deyək ki, həm əziyyəti çəkən bir dövlətə çevrilib. Çünki artıq Türkiyədə 100 minlərlə Suriyadan qaçan insanlar var və Türkiyə onlara həm maddi yardım göstərir, həm də onlara bir sığınacaq verib. Və bununla bərabər Türkiyə eyni zamanda özün Bəşər Əsəddən sonra orada kimin gücü olması ilə bağlı baş sındırmaqdadır. Çünki əgər Bəşər Əsəd gedəndən sonra bilirsiniz ki, Suriya deyək ki, bir mənalı dövlət deyil və o zaman orada kimin hakimiyyətə gəlməsi sonradan Türkiyənin hansı səmdə siyasət yeritməsindən artıq müayinəçilik görəcək. Çünki ola bilər ki, orada əgər deyək ki, Kürt dövləti yaranarsa, bu Türkiyə üçün bir problem deyil, amma bu zaman əlbəttə ki, Türkiyəyə ərazi diasirəli sürəcək. Və bu zaman Türkiyəyə ərazi diasirəli sürən zaman demək olar ki, Türkiyə ilə Türkiyənin də həmin müharibəyə qatılmasına səbəb olacaq. Regionda daha böyük bir deyək ki, terror dalğası başlayacaq, Türkiyə müharibəyə cəlb olunacaq və Türkiyənin həm siyasi cəhətdən Türkiyə zərbə alacaq, həm iqtisadiyyatı zərbə alacaq və Türkiyə demək olar ki, bir xaos çəkən bir dövlətə çevrilə bilər. Bunun üçün Türkiyə çox narahatdır və hal-hazırda mən hesab eləyirəm ki, Türkiyənin atdığı bütün addımlar düzgün addımlardır. Hal-hazırda Türkiyə demək Suriya məsələsində daha da irəli getməməlidir və onun sonucunu gözləməlidir. Amma istənilən halda Türkiyə özünün maraqlarına zidd ola biləcək, yarana biləcək bir hakimiyyət formalaşmasına razılıq verilməlidir və əgər belə bir hal baş verəcəksə, mən inanıram ki, Türkiyə müharibəyə cəlb olunmalı olacaq.
Zərdüş bəy, razılaşırsınızmı bu fikirlərlə? Siz nə düşünürsünüz? Kürt dövləti yarada bilərmi?
Məncə bu yaxınlara qədər qüsursuz xarici siyasət yürüdən cənab Erdoğan və Gül Cütlü, Əhməd Davud kimi ziyalı və uzaq görən bir xarici işlər nazirliyi sadəcə səhvə yol veriblər. Yəni onlar küyə getdilər, bu Ərəb baharının doğurduğu eyfaliyadan uğanaraq Suriya məsələsində qatı, kəskin, anti-əsəd mövqeyini tutdular və bu da məncə böyük bir xəta idi. İndi Bəşar Əsəd Kürt kartı ilə işə salıb Türkiyənin olan sərhəd zolağını Kürtlərə verib, Kürtlərin sıx yaşadığı yerləri onlara verib və sanki onlara öz administrasiyasını yaratmağa imkan verib və indi İraq Kürdistanı üstəgə Suriya Kürdistanı hələlik tanınmamış bir zolaqdır amma bir təminat ərazidir amma sabah əgər bu ərazilər hansısa bir daha böyük imkanlar əldə edəcəklərsə, təbii ki, onların təsir dairəsi genişlənib Türkiyə ərazilərinə də keçə bilər. Bu göstərir ki, Əsədə qarşı Türkiyənin tutduğu düşmənçiliyə mövqeyi əsla düşünməmiş mövqeydir. Burada daha çox qərbin xoşuna gəlmək və ya əsas olmadan bölgədə aparıcı dövlətə çevrilmək iştahını, tamahını gerçəkləşdirmək istəyindən elə gəlir. Mən də Əsədlə Erdoğan arasındakı Türkiyənin Suriya arasındakı indiki ədalət üçün heç bir əsas yox idi.
Aydındır. Sinan bəy, əgər Kürt dövləti yaranarsa, Türkiyə buna necə reaksiya verəcək və Azərbaycana təsiri necə olacaq bu hadisələrin? Sinan bəy.
Şimdi Suriye məsələsini ben İran məsələsindən ayrı düşünmənin doğru olmadığı kanaatindeyim. Biraz önce stüdyodaki konuklar Esad'ın, Beşer Esad'ın bitmesini değerlendirdiler. Ama şu katkıda bulunmak istiyorum. Beşer Esad'ın gidip gitmemesi meselesi Libya'dan da, Mısır'dan da, Tunus'tan da ve diğer ülkelerden de farklı bir meseledir. Çünkü onların hiçbirisinde ikinci bir güç o ülkenin içinde o ülkeymiş gibi savaşmıyordu. Ama Suriye'nin içerisinde bugün İran'ın fiilen ve fiziken savaştığını, Suriye rejimini ayakta tutmaya çalıştığını görmekteyiz. Eğer bir tek Esad'a kalsaydı, Batı'da eğitim almış Esad'ın ben çoktan iktidarı bırakıp gideceğini düşünürdüm. Ama Esad rejimi de o kadar çok İran'la beraber hareket eder duruma geldi ki, şimdi adeta İran'ın o bölgede ve Suriye içerisinde bir nevi tutsağına çevrilmiş oldu. Esad istese de gidemez çünkü İran cepheyi Şam'da kurmuş durumdadır. İran biliyor ki Suriye meselesi ne kadar çok uzarsa sıranın İran'a gelmesi de o kadar çok geç olacaktır. Bu sebeple Suriye meselesinde İran mümkün olduğu kadar Esad rejiminin ömrünü uzatacaktır. Bölgede bir Kürt devleti kurulursa Türkiye ne yapar? Türkiye'nin bunu kabul etmesi mümkün değildir. Her ne kadar şimdiki iktidar, Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti bu işi Barzani'ye havale etmiş gözükse de ve Barzani'nin insafına bıraksa da ben Barzani'nin de orada bir Kürt devleti kurulması için ciddi bir çaba içerisinde olduğunu görüyorum. Ve PKK-PYD'nin kontrolünde bir Türk devleti, Türkiye'nin mutlaka o bölgeye askeri müdahale de dahil olmak üzere her türlü müdahalesini meşru hale getirir.
Pes Azerbaycan'a təsir haqda danışmadınız Sinan Bey. Eğer Türk devleti yaranarsa.
Bu meselenin tesirinin ben çok olabileceği kanaatinde değilim. Çünkü çok farklı düzlemlerde meseleler. Yani Orta Doğu'da estirilen bu rüzgarın İran sınırına kadar geleceğini ve İran'ı da etkileyeceğini ama Kafkasya'ya veya Orta Asya'ya geçmeyeceği kanaatindeyim. Bir tek İran'a bu mesele sıra İran'a geldiğinde tabii İran'da bir Türk bölgesi daha ortaya çıkarmaya çalışacaklardır ama İran'da bir tek Türkler yaşamıyor. 30 milyondan fazla Türk de, Güney Azerbaycan Türk'ü de yaşıyor. Evet. Bu mesele dolayısıyla Azerbaycan'a bu mesele bu konunun tesiri olacaktır. Onun dışında bir etkisi olacağı kanaatinde değilim.
Ama Azerbaycan'da çok az sayılı da olsa Kürt etnik birleşmeleri vardır. Raz Bey razılaşır mısınız Sinan Bey'in fikirleriyle?
Mən ümumən Sinan bəyin fikirləri ilə razılaşıram. Hərçənd ki, Azərbaycanın da bu məsələdə qatqısı olacaq və Türkiyənin Azərbaycan cəmiyyəti olaraq mən hesab edirəm ki, Türkiyənin əgər PKK ilə başı ağrıyacaqsa və Kürt dövlətinin yaranması ilə başı ağrıyacaqsa, Azərbaycanın cəmiyyəti və Azərbaycanın siyasiləri bu məsələdə kənarda qalmayacaqlar, Türkiyənin yanında olacaqlar. Bu baxımdan Azərbaycandan verilən bəyanatlar, Azərbaycanın təklif olunan köməklər və digər deyək ki, indi deyə bilməyəcəyimiz bir sıra məqamlar Azərbaycanın da bu və ya digər mənada adının hallanmasına və bu məsələdə demək qatqısı olmasına inanıram. Yəni bu mümkündür. Amma indi hansı səviyyədə bu baş verə bilər, bu proses olarsa o zaman onu görmək olar. Amma istənilən halda onun ciddi şəkildə Azərbaycana təsir edəcəyinə mən də düşünmürəm. Lakin mən bundan sonra sizdən sual gözləyirəm. İsə bilirəm ki, mən bayaq Zərdüşt bəy dedi əsasən ki demokratiya adı altında geostrateji maraqları ABŞ və Avropa Birliyi yerinə yetirməkdədir. Mən bu məsələyə cavab verərək bu məsələlər kontekstində bu məsələdə
cavablandırmaq varsa buyruq deyə bilərsiniz. Buyurun.
Bunu deyə bilərəm. Mən belə gəlir ki məsələ burasındadır ki deyək ki nəyə görə məhz deyək ki demokratiyası olan ölkələrdə bu tip problemlər yaşanmır. Ola bilsin, mən razılaşıram Zərdüşt bəylə. Doğrudan da düzgün mülahizədir ki, əsasən yəni orada tək məsələ demokratiya davası deyil. Burada ciddi şəkildə geostrateji maraqlar var. Və bu maraqlar ABŞ-ın birbaşa maraqlarıdır, milli maraqlarıdır və birbaşa Avropa Birliyinin maraqlarıdır və eyni zamanda Türkiyənin burada çox ciddi geostrateji maraqları var. Amma nəyə görə məhz bu maraqlar heç bir deyək ki, demokratiya əsaslanan və demokratik oturuşumu olan dövlətlərdə baş vermir? İndiyə qədər də Ərəb baharı baş verən ölkələrdə diktatura olub və diktatura olan ölkələrdə bu tip layihələrə həyata keçirmək olur və deyək ki, demokratiyada buna bir pərdə kimi, eyni zamanda deyək ki, bizdə bir həm ticarət, həm ziyarət. Artıq bunu deyək ki, biz loğu deyək ki, sadə xalq dilinə çevirsək, həm ticarət, həm ziyarətdir, həm burada xalqlar deyək ki, istibdaddan azad olur. Xalqlar üçün sərf edən bu variant var. Digər bir tərəfdən həmin dövlətlər özlərinin geostrateji maraqlarını demək yerinə yetirə bilirlər. Demək burada maraqlar 50-50-yə olduğundan xalqlar da onlar üzərindən müəyyən geostrateji maraqların həyata keçirilməsinə razılıq vermiş olurlar.
Siz Kürt dövləti əgər yaranarsa Azərbaycana təsir haqda danışdınız, amma bir məqam bilmirəm, unutdunuz mu yoxsa özünüz bilərəkdən demədiniz mi? Əgər Kürt dövləti yaranarsa Türkiyəyə qarşı olmaq ötürü, bu İranla yəqin ki əməkdaşlıq edəcək və İranın vasitəsilə Ermənistanla da əməkdaşlığa gedəcək və Dağlıq Qarabağ məsələsi var Azərbaycanın. Bu məsələdə
Əlbəttə ki, əgər bu həmin demək ki, bu məqam ortaya gələrsə, demək ki, o zaman Türkiyə ilə qarşılıqlı şəkildə deyək ki, kontra addım kimi, əks addım kimi Azərbaycan Qarabağ məsələsini qabarda bilər. Və Türkiyənin də burada ciddi şəkildə qatqısı ola bilər. Və əgər Sinan bəy çox gözəl onu dedi, yəni əgər gəlib deyək ki, İranın sərhədlərinə qədər çatarsa da və İran da eyni zamanda digər bir Kürt dövləti məsələsini sərhədlərində ortaya qoyarsa və bu da bir Türkiyəyə deyək ki, bir təzyiq vasitəsi ilə çevrilərsə, bu zaman daha ciddi bir argument ortaya çıxa bilər. Bu da 30 milyonluq Azərbaycan türküdür. Demək, o zaman artıq onlar da daha ciddi bir, deyək ki, İran üçün təzyiq vasitəsinə çevrilə bilər. Və İran, demək, atdığı əks addıma qarşı daha böyük bir əks addımla qarşılaşa bilər. Bu baxımdan mənə belə gəlir ki, əgər elə bir addım baş verə bilərsə, bu zaman Azərbaycan və Türkiyə Dağlıq Qarabağla bağlı ciddi şəkildə addım ata bilər və bu da onların həmin demək Türkiyəyə qarşı hər hansı bir deyək ki, Kürt dövlətinin yaranması ilə bağlı addım atan dövlətlərə verilmiş yəni tutarlı cavaba çevrilə bilər.
Nə etmirlər ki, bu Kürt dövləti söhbəti bir deyək ki, hələ baş qaldırmamış yatsın. Yəni orada bu dövlət əmələ gəlməsin, meydana gəlməsin.
Əfsus ki, mən bunun reseptini bilmirəm. Bununla bağlı yəqin ki, dövlətlərin xarici işlər nazirliklərinin onların kəşfiyyat idarələrinin daha ciddi məlumatları var. Onlar daha ciddi danışıqlar proseslərində iştirak etmiş şəxslərdir və indiyə qədər də bu prosesin qarşısını almağa Türkiyə deyək ki, siyasəti nail olub. Və mənə belə gəlir ki, hal-hazırda ki, mən Türkiyənin yeritdiyi siyasəti bəyənirəm və mənə belə gəlir ki, Türkiyə bu məsələnin qarşısını almaq üçün Amerika Birləşmiş Ştatları ilə ciddi şəkildə əməkdaşlıq etməlidir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının razılığı olmadan heç bir demək Kürt dövləti yarana bilməz. Əgər Kürt dövləti yaranacaqsa, demək onda o zaman Türkiyə artıq Amerika Birləşmiş Ştatları ilə heç də tərəfdaş deyil. Bu da Amerikaya səhv eləyən bir variant deyil. Çünki hal-hazırda növbədə Suriyadan sonra növbədə İran var, növbədə Rusiya var. Və Çin mənim Zərdüş bəyən qatılıram. Bu sonrakı məsələlərdə əlbəttə ki, onun məhdudlaşdırılması baş verəcək, amma hal-hazırda gündəmdə İran var və Rusiya var və bunlar da illər aparan proseslərdir. Bu baxımdan mən hesab etmirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Türkiyə kimi strateji bir dövləti, Kürd dövləti yaradaraq indidən həmin bu proseslərdən uzaqlaşdırsın və onları deyək ki, o biri dövlətlərin yanında yer almağa vadar etsin. Mənə belə gəlir ki, əgər bu yaranarsa, o zaman heç bir halda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropa Birliyi İrandakı rejimi çöktürə bilməyəcək. Türkiyə buna imkan verməyəcək və eyni zamanda Rusiya. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, hələ ki bunun baş vermə ehtimalı zəifdir.
Zərdüş bəy, razılaşırsınızmı studiyada gedən söhbətlərlə, eyni zamanda Sinan bəyin dediyi fikirlərlə?
Nəzəriyyə baxımından hər hansı bir xalqın öz hüquqlarını təmin etməsi tamamilə adi və əylənilən bir mövqedir. Yəni, Kürd xalqı var, onların hüquqları tanınmalıdır və bu hüquqların tanınması üçün müxtəlif yollar var. Ən indi sərfəli yol indiki tarix şəraitdə mövcud olan, tanınmış, BMT olan dövlətlərin əzə bütövlüyü saxlanması şərti ilə oradakı Kürd vətəndaşların öz milli hüquqların, din hüquqların, mədəni hüquqların həyata keçirməsidir. Bu baxımdan Türkiyədəki, İrandakı, Azərbaycandakı, Suriyadakı Kürdlərin öz milli hüquqlarını müdafiə etməsi tamamilə anlaşılan və təqdir edilən bir haldır. Digər məsələ, əgər bu hüquqlar təmin edilmirsə, o Kürdlərin öz hüquqları uğrunda silahlı mübarizəyə qalxması, öz dövlətin yaratması məsələsi artıq geosiyasi məsələdir. Yəni, heç bir separatçı hərəkət müasir zamanədə və belə əvvəllərdə xaricdən dəstək olmayanda uğur qazanmırdı. Məsələn, Belfastdakı, Şimali İrlandiyadakı o hərəkət yalnız ona görə yatırıldı ki, Amerikan İrlandiyaları, Abşin İrlandiyaları icması demək ki, bu İrlandiya separatçılığına verdikləri dəstəyi kəsdilər və senator Mikil gəldi, dedi ki, silahı yerə qoydu. Azərbaycanda Dağlı Qarabağ erməniləri, separatçıları yalnız ona görə uğur qazandılar ki, Rusiyanın və Qərbin dəstəyini əldə etdilər. Ve Abxaziya'da Şeçeri yalnız ona göre kazandılar ki Rusya onların tarafındaydı. Cənubi Sudan'da o qəbilələr ona göre öz dövlətini qura bildilər ki onların arxasında Amerika ve Qərb durmuşdu. İndi de yalnız ve yalnız Qərbin dəstəyiyle Kürtler hansı dövlət yaratmağa çalışırlar. Fikir verin, əgər Irakda Saddam rejimi Amerika tərəfindən dağıdılmasaydı, heç vaxt Kürtler özlərinin de facto müstəqil dövlətə çevrilmiş Kürdistan dövlətini qura bilməzdi. Ve indi de əgər Bəşar Əsədə qarşı Qərbin dəstəklədiyi, Saudiyanın dəstəklədiyi, Qatarın dəstəklədiyi bu silahlı müdaxilə başlamasaydı, heç vaxt Suriyadakı Kürtler gəlib öz hansı bir qurumlarını yaratmağa cürət etməzdi. İndi özümüzə sual veririk. Doğrudan mı Amerika istəyir ki, bir Kürt dövləti yaransın? Mənə gəlir ki, əgər onlar Məsud Bərzaniyə dəstək verirlərsə, indiki Bəşar Əsədin zəiflədilməsi vasitəsilə dolayısıyla ve Suriya Kürtlərinə dəstək verirlərsə və bir də PKK'ya Avropa miqyasında verilən güclü maliyyə və siyasi dəstəyi nəzər alsaq və İranın dağıdılması bir dövlət kimi dağıdılması məqsədi görəndə İran Kürtlərinin siyasi əhəmiyyətinin artması nəzər alsaq elə çıxır ki, bəli, Kürt, bu bölgədə vəziyyətin xaos vəziyyətinə çatması və bu xaosun içərisində hansı bir vahid Kürt dövlətinin peyda olması heç də Qərbin Amerikanın mənafiyinə zidd deyil. Qaldı Azərbaycan mövqeyi. Azərbaycanda Kürtler azdır sayıca, ama onlar Azərbaycan hakimiyyətindən çox müstəsna vacib yer tuturlar. Azərbaycan iqtisadiyyatında çox qüdrətlidirlər. Mən düşünürəm ki, onlar azı etnik hisslər baxımından və azı qərbin dəstəyini qazanmaq baxımından bu məsələlərə çox müsbət baxacaqlar. Qaldı Dağlı Qarabağ kartından istifadə etmək, Kürcistan məsələsi həll etmək, bu çox sadə bir şeydir. Dağlı Qarabağın məsələsi Rusiyanın təhlükəsi məsələsidir. Rusiyanın Cənubi Qafqaza təsir imkanları ilə bağlıdır. Ve Rusya hiç çok imkan vermez ki Azerbaycan ondan icazəsiz Qarabağ məsələsində bir adım belə atsın.
Aydın Zərdüş Bey, Sinan Bey'in de fikirlerini öğrendim. Əlavəniz var mı Sinan Bey, eşittiğiniz fikirlere?
Şimdi burada tabi Azerbaycan'ı ilgilendiren bir konunun yavaş yavaş ortaya çıktığını görüyorum. O da eğer bölgede bir Kürt devleti kurulacaksa bu dört ülkenin toprak bütünlüğünü, arazi bütünlüğünü tehdit edecektir. Birinci sırada Irak'ın, ondan sonra Suriye'nin, ondan sonra İran'ın ve Türkiye'nin. Bu da demektir ki bu bölgede, bu regionda artık ülkelerin toprak bütünlüğü ilkesinin bir önemi kalmayacaktır. Bu öyle bir durumda Dağlı Karabağ meselesi Azerbaycan'ın aleyhine olmak üzere gelişebilir ve burada yeni bir devlet kurulacaksa bundan ilham alan Dağlı Karabağ Ermenileri Batı'nın ve Rusya'nın da desteğini alarak bağımsızlıklarını daha ileri bir aşamaya götürebilirler ki bu da ne Türkiye'nin ne Azerbaycan'ın isteyebileceği bir durumdur. Bölgede Kürt devletinin kurulmasını Amerika istiyor. İsrail istiyor. Rusya da istiyor. Bakınız ilginçtir. Rusya da burada Amerika ile aynı düşüncede. Ve Avrupa Birliği ülkeleri de istiyor. 100 yıl önce Sevr Anlaşması'nda Batı'nın Türkiye'ye zorla dikte ettirmeye çalıştığı Kürt devleti 100 yıl sonra bugün kurulabilecek geosiyasi ortamı, mekanı bulmuş durumdadır. Dolayısıyla Batı'nın böyle bir istekte olduğu kanaati bizde yeterince mevcut.
Aydındır Sinan Bey. Dağlıq Qarabağ məsələsindən danışdınız və eyni zamanda da Azərbaycana təsiri məsələsindən danışdınız. Hər hansı bir mən bilmək istəyirdim. Türkiyə hansı addımları ata bilər ki bu Kürt dövlətinin yaranmasının qarşısını alsın və yaxud onunla bir əməkdaşlığa geçsin, yəni Türkiyəyə heç bir ziyanı dəyməsin bu ölkənin. Nə edə bilər Türkiyə?
Şimdi Türkiye'deki mevcut hükümeti bu konuda anlamak bazen biz bu konuyu yakından takip eden siyasetçiler için de çok çetin. Çünkü Türkiye gibi büyük bir ülke örneğin Irak'ta Türkmenlerle değil Irak'taki Kürtlerle yakın alaka kurmayı özü için daha üstün sayır. Yine Suriye'deki Kürtlere bakırız. Orada Kürtlerin nüfusu kadar Türkmenler var. Türkler var ama hiç Türkiye'nin dış politikasında çok önemli bir yer tutmuyor. Türkiye belki PKK'nın kontrolüne geçmesine müsaade etmeyebilir ama orada daha batıya yakın, Barzani ile daha sıkı işbirliği içerisinde bir özerk yönetime bugünkü AKP iktidarının ben çok karşı çıkmayacağını düşünüyorum. Bir tek PKK'nın PYD kolu olarak, Suriye'deki kolu olarak eğer bölgeye hakimiyet söz konusu olursa bu defa askeri müdahaleden, Türkiye'nin askeri müdahalesinden söz etmek mümkün. Ama tabii buna Amerika'nın ne diyeceği, buna Batı'nın ne diyeceği de önemlidir Türkiye için.
Aydındır, teşekkür ederim Sesnan Bey, ev verilişimize katıldığınız için bir daha teşekkürümüzü bildiririm. Biz stüdyodan söhbətimizi devam ettiririk. Razi Bey, ben söhbət növbəti sualımızı vermek istedim size. Suriyanın növbəti aqibəti nə ola bilər, bu Kürt dövləti əgər yaranmazsa? Suriya İraqa çevrilə bilər, Misirə mi və yaxud Liviyaya mı çevrilə bilər, yoxsa hansısa bir demokratik dünyəvi yolundan bir ölkə ola bilərmi? Yəni ayaq üstə durmağı bacaran ölkə çevrilə bilərmi yenidən?
Demek eğer biz Liviya'ya nəzər salsaq, Tunis'e nəzər salsaq ve bundan önceki demek diğer baş veren, həmin ülkede baş veren proseslere nəzər salsaq, görürük ki Suriye daha ağır durumdadır ve Suriye'de müxalifet daha parçalanmış durumdadır. Suriye'de deyək ki müxtəlif siyasi baxışlara malik qüvvələr demək olar ki bəzi hallarda daha çox bərabər gücə malikdirlər. Deyək ki, Misirdə bu müsəlman qardaşları vahid olaraq güc mərkəzi idi. Liviyada Müəmmar Qəddafın ətrafından qaçan və milli keçid hökumətini formalaşdıran və demək olar ki, xalqın da müəyyən hissəsini, ordunun müəyyən hissəsini və xalqın aktiv hissəsini üst tərəfinə çıxan bir qüvvəyə çevrilə bilmişdi. Və vahidlik var idi. Onun üçün də müəyyən deyək ki, daha tez nəticələrə nail olmaq oldu. Amma Suriyada Milli Keçid Şurası yaradılsa da, orada da vahid deyək ki, liderlik yoxdur. Mən indi adlarını unutmuşam. Demək ki, vahid demək ki, Suriyada hakimiyyətə iddialı Bəşər sonrası hakimiyyətə iddialı bir lider Fransada bəyanatlar verməkdədir. Biraz deyək ki, Türkiyəyə sərf edən və eyni zamanda Kürt dövlətinin yaranmasının qarşısını ala biləcək digər bir lider Türkiyəyə sığınıb oradan bəyanat verməkdədir. Bəziləri Suriyanın ərazisindədir. Və bu baxımdan Qərb də artıq çox çətin bir durumdadır ki, yəni bunların hansı deyək ki, Bəşər Əsəddən sonra onları maraqlarına cavab verən bir qüvvədir. Onlar da bununla bağlı qəti qərara gələ bilmirlər və mən çox əminəm ki, Qərb dünyası da məhz onların öz aralarında vahid bir liderin seçilməsini və təqdim olunması istəyir ki, ona analiz edib görsünlər ki, onlar o bəşər sonraki Suriyanı doğru bir duruma, onların demək ki, müxtəlif bura cəlb olunan dövlətlərin maraqlarını demək qarşılaya biləcək bir duruma sala biləcəkmi? Əsasən burada məsələ ondan ibarətdir ki, Qərb dünyası istəyir ki, Çin və Rusiyanın maraqları orada çox məhdudlaşsın. Rusiya isə istəyir ki, məsələn, Tarsusun hərbi gücə malikdir. O bəşər sonraki dövrdə də özünün hərbi gücünü Suriyada saxlamaq istəyir. Özünün iqtisadi və siyasi maraqlarını orada daha da artırmaq niyyətindədir. Çinin Suriyada ciddi şəkildə böyük milyardlarla investisiyaları var. Onu itirmək yox, artırmaq niyyətindədir və Suriyada öz nüfuzunu genişləndirmək niyyətindədir. Bu baxımdan Suriya daha çətin durumdadır və məhz bu cür dağınıqlığın olması və orada qatılan Suriyadakı demək proseslərə qatılan Avropa dövlətləri və ABŞ və Türkiyənin maraqları heç də üst-üstə düşmür. Bu üst-üstə düşmədiyindən və eyni zamanda Çin və Rusiyanı dedik, düşmədiyindən Suriyadakı proseslər də uzanmağa doğru gedir.
Mən yəni onu soruşmaq istəyirdim ki, əslində Qərb dünyasına nə sərf edir? Orada İraq kimi bir ölkə olmasının, yoxsa özü ayaq üstə dura bilən normal bir ölkə olmasının?
Yox, mən hesab etmirəm ki, Qərb dünyası istəyər ki, Suriya İraqa və yaxud ya Əfqanistana çevrilsin və orada xaos bir dövlət yaransın. Bu əslində Qərb Qərbin sonraki atacağı addımlara ziddir və onlara zərbə vuracaq. Çünki əgər ora demək ki, Suriya İraqa çevrilərsə, Əfqanistana çevrilərsə, o zaman onların planda tutduqları İran projesi, deyək ki, Rusiya projesi artıq həyata keçirilə bilməz. Çünki artıq xalqlar və dəvət, demək, bura qatqısı olan dövlətlər də artıq bu məsələlərdə maraq göstərməyəcəklər və eyni zamanda həmin digər, deyək ki, İran dövlətinin, İran xalqı da deyək ki, indi Liviyada insanlar, bəzi insanlar deyir ki, məsələn, Müəmmər Qəddafi zamanında daha yaxşı yaşayırdıq, daha stabil yaşaya bilərdik, bilirdik. Tunis də eyni bir vəziyyətdə və Tunisin hələ də bəzi bölgələrinə, demək ki, gecələr də yəni ki, ora, demək ki, silahsız çıxmaq olmur və yaxud azad olaraq, sərbəst olaraq gəzmək imkanları yoxdur. Misirdə də bugün siyasi stabillik demək yoxdur. Bu baxımdan Suriyanın da bu proseslərə bu şəkildə qatılması və növbəti bir xaotik dövlətə çevrilməsi qərbi maraqlarına cavab vermir və onun üçün mən hesab edirəm ki, onlar Suriyada daha stabil bir dövlətin yaranmasında maraqlıdırlar.
Zərif bəy, siz necə düşünürsünüz? Suriyaya yenidən ayaq üstə durmağa imkan verəcəklər?
Suriya abad ölkəydi. Suriya əminamalı hökum sürürdü. Hərçənd ki, qərb standartlarına cavab verməyən bir rejim idi orada. Amma yenə deyirəm, Suriyanın özünün bir əsas özəlliyi olan ibarət ki, onun ərazisinin bir hissəsi İsrail tərəfindən işğal olunmuşdu. O da Golan təpələri idi. Və Suriya özünün son 30-40 ildəki bütün fəaliyyətini ona yönətmişdi ki, işğal olmuş ərazilərini İsrail işğalından azad eləsin. Və ona görə də Rusiya ilə yaxınlaşmış ki, vaxtı ilə Sovet İttifaqı ona bu məsələdə yaxından kömək edir. Nədənsə İsrailin bu yaxın şəhərdəki dağıdıcı o irticai qüvvələri gücləndirməsi rolunu heç kəs gələ salmaq istəmir. Ərəb şərqində demokratiyanın boğulmasında, necə ki Cənubi Qafqazda demokratiyanın boğulmasında əsas rollardan birini xarici təcavüz separatçıların və təcavüzkarların oynadığı roldur. Onu unutmayaq. İndi Suriya Əsər Əsədi fərz eləyək devirdilər. Müxalifətdə vahid qövə yoxdur. Ondan əvvəlki Cənab Qalyon bir professor idi, Parisdə yaşayırdı, bəyanatlar verirdi, xoş niyyətləri var idi, Fransa modelli bir ölkə görmək istəyirdi və Suriyada həqiqətən də Fransız mədəniyyətinin təsiri çox duyulur, çünki vaxtı ilə Fransa müstəmləkəsi olmuşdu. Amma artıq bunun üçün heç bir əsas yoxdur və Qalyon getdi tarixin arşivinə. Ondan sonra bir Kürd əsilli ziyalını seçiblər. Ondan sonra Suriya ordusundan qopan adamlar, o yönədən General Manaf Klas, o gedib Parisə və deyir ki, mən Bəşar Əsədə qarşı vuruşmaq hazıram. Hər kəni ki, atası keçmiş müdafiə naziridir, öz də Bəşar Əsədin yaxın dostuydu. Yəni, burada 5-10 general var, 5-10 polkovnik var, minlərlə əskər var, zabit var. Bunlar əllərinə silah alıb Bəşar Əsədlə vuruşurlar. Eyni zamanda mütəşəkkil bir qüvvə var. Əmniyyət qüvvələri var, ordu var, ordu generalları var ki, Bəşar Əsədin ətrafına toplaşmışlar. Əsədin hakimiyyəti dövründə böyük iqtisadi mənafilərə, mövqelərə malik olan güclü insanlar var. Onlar da böyük sərbət sahiblərdir və hər əsədin də bir ətrafı var. Suriyada yaşayan, min illərdir yaşayan bir xristiyan icması var ki, onlar da bu ölkənin bu viranə qalmasından narazıdırlar. Yəni, bütün bu hadisələri dəstəkləyən qüvvələr nəyinsə bu hadisələrin hara gətirəcəyini bilmirdilər. Mənə gəlir ki, bilirdilər. Onlar bilirdilər ki, Suriyada xaos olacaq, bilirdilər ki, Suriya dövləti dağılacaq, bilirdilər ki, şəhərləri dağılacaq, necə ki, Liviya dağılır. Liviyada 850 qəbilə indi bir-birini tanımır. Liviyanın tərqi qəlbini tanımaq istəmir və fiziyalaşmaq istəyir Liviyanı və o şərtlə ki, neft gəlirlərinə sahib olsunlar. Yəni, İraqı bu 150 ürəyindən sonra qərb indi də Suriyanı eləyir. O idarə olan xaosdan qərb heç vaxt qorxmur. Bəli, bu idarə olan xaos vəziyyətində ən mütəşəkkil, ən qüdrətli ölkə istədiyini daha asanlıqla edir. Deyən ki, hansı bir göy qondarma demokratik vahid ölkə yaransaydı. Mən bu baxımdan Suriyanın gələcəyinə əsla nikbin baxmıram və düşünürəm ki, qərb burada ən məsum rolu oynadı. Bu dəqiqə Amerikanın yaxın dostu Bəndər bin Sultan, Səudiyyənin kəşfiyyat orqanlarının rəhbəri, Amerikadan gəlib bu orqana rəhbərlik edir. Bir vasitə çalışır ki, Suriyanın stabilliyini pozsun. Yordaniya veriləcək maliyyə yardımını ləngidir və tələb edir ki, Yordaniyanın Suriya sərhədində böyük bir zona yansın. Yordaniya bu bir riskə geçsin. Kral Abdullah isə buna getməyə çəkinir, çünki Suriyanın hərbi gücünü bilir. Və çalışır ki, bu azad Suriya ordusu həmin zonada otursun, ondan sonra bilavasitə bu zonada onun hökumətini tanıyaraq ora müdaxilə eləsin. Bu planları biz görürük. Bəli, qərb öz geosiyasi marallarını, iqtisadi marallarını gerçəkləndirmək üçün şərq xalqlarının müqəddəratı ilə əsla maraqlanmır, onların gələcəyi ilə, təhlükəsi ilə, inkişafı ilə əsla maraqlanmır. Əsas odur ki, sözə baxan diktatorlar otursun hakimiyyətdir.
Aydındır Zərçik bəy, mən dinləyicilərin fikirlərini də oxumaq istəyirəm. Öz xalqını qana bulamış Bəşər Əsədin qısa bir müddət ərzində hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması regiona yalnız müsbət tərəfdən təsir edəcək. Ən önəmlisi isə Əsəd sülali rejiminin sonu demokratik cəmiyyətin qurulmasında həddindən artıq bir təhlükə mənbəyinə çevrilmiş və bugün sivil dünyada bir iki dövlətdə mövcud olan hakimiyyətin atadan övlada ötürülməsi idarə etmə üsuluna ölümcül zərbə vuracaq. Bu səbəbdən qardaş Türkiyə dövləti başda olmaqla digər dövlətlər bütün səylərini birləşdirərək Suriya xalqını bu qançən və məlum dövlətlərin əlində bir oyuncağa çevrilmiş Əsəd rejimindən insanlıq həmçinin regionda sabitlik naminə xilas etməkdə öz köməklilərini əsirgəməməlidirlər. Hörmətlə Ənvər Paşa yazıb bu fikirləri. Salam azadlıq, Bəşər Əsəd rejimi dinc insanları qırıb çatır, dünyada buna tamaşa edir. İran Əsəd dəstəkləyir, amma özü daxildən çökür. Seyran Şamaxıdan yazıb bu fikirləri. Əsəd rejimini İran dəstəkləyir, çünki İran çox mərdimazar ölkədir, imzasız dinləyici. Biz Suriyaya könüllü getsək, müxalifətə qoşulsaq, 65 yaşlı pensioner qarnımızı doyuzdura bilərlərmi? Hörmətlə Zavadskoy bəy yazır bu, bizdən soruşur. Keçən il deyirdilər ki, burada da Ərəb baharı olacaq və sevinirdilər. İndi mən Bəşər Əsədə tərəf deyiləm, amma kimsə Əsədə tərəfdir. Dünya da həmçinin elə. Orada dünya vuruşur. Suriyalılar dünyanın razborkasını evinə gətirib, amma vaxtı ilə Bakı kəndlərində, qapıda, həyətdə mübahisə olanda ev yasa deyərdi. Gedək dəniz qırağında davamızı edək. Burada arvad uşağı narahat etməyək. Qohumu ziyana salmayaq. Mərdəkandan Əmirxan yazır bunu. Dünya güclərinin enerji balansı olur. Balans pozulanda ara bir belə müharibələr olur. Artıq enerji o müharibədən gedir. Suriya müharibəsinin uzanmağının marağında olan ölkələr dünya güclərinin enerjisinin orada itməsini istəyirlər. 20 il bundan əvvəl rəhmətli atam deyərdi ki, gələcəkdə Rusiya ilə İngilis, yəni Amerika birləşib yer üzündə müsəlmanları qıracaq. Budur. Həmin vaxt gəlib çatdı. Rus ermənilərdən, Amerika kürdlərdən istifadə edir. Azər müdrili yazdır bu fikirləri. Zərdüş bəy, əgər əlavəniz olsa fikirlərə əlavə edərsiniz, amma mən bir şey soruşmaq istəyirəm, bir maraqlı məqam sizdən soruşmaq istəyirəm. Üsyançılar Azərbaycan mahnısını özlərinə marş seçiblər. Sizcə bu bir təsadüfdür, yoxsa nəyəsə bir işarədir?
Bəsə deyim ki, bu dünyada bu qanlı müharibələrlə yanaşan bir informasiya müharibəsi gedir və informasiya müharibəsində üstünlük təbii ki, qərbin tərəfindədir. Ona görə müəyyən bir fikir qəliblərini insanların beyninə çox məharətlə yerləşdirirlər. O cümlədən güya ki, Suriyada demokratiya naminə mübarizə gedir. Güya ki, qanlı Əsəd rejimi həqiqətən qanlıdır, amma müharibə mübarizə demokratiya naminə getmək görüşünə nəzarət olunur. Və güya bu mirasla verilmiş hökumətlərin sonu deməkdir. Bunlar hamısının ağıldır. Mən onu keçir görəm ki, abad Suriyaya xarabəyə döndür. Mən onu görəm ki, min illərlə olan tarix abidələr darılır. Mən onu görəm ki, min illərlə, indi deyirlər 19 bini keçib, 19 min insan tələf olur. Və onu bilirəm ki, Suriyə 10 illərlə geri atıldı. Necə ki, Liviya atıldı, necə ki, Tunis geri atıldı, necə ki, Misir geri atıldı, iqtisadi vəziyyətləri pisləşdi. Səhərdən axşama gələn mən Ərəb saytlarında oxuyuram. Bütün bu xəbərləri izləyirəm və həqiqətən də böyük bir təlatümlü dövr keçir. Bütün bunun səbəbi əlbəttə ki, Ərəb dövlətlərindəki mürtəci rejimlərin xalqla hesablaşması, demokratiyanın boğması və mənəmliyidir, acgözlüyüdür, tamahıdır. Lakin onu da unutmayaq ki, bu həmin rejimlərin bazası, bazisi elə həmin geridə qalmış xalqlardır. Burada demokratiyadan danışırlar və təbii ki, oxucular o zaman o cümlədən Azərbaycanı da nəzərdə tuturlar, Azərbaycan demokratiyası da nəzərdə tuturlar. Mən bir Azərbaycan demokratik hərəkatının veteranı kimi deyə bilərəm ki, demokratik vətəndaş olmadan demokratik dövlət və demokratik cəmiyyət qurmaq mümkün deyil. Bir ətrafınıza baxın, siz nə qədər demokratik vətəndaş görürsünüz, nə qədər açıq şüurlu, milli və şəxsi ləyaqəti olan insanları, fərdi ləyaqəti olan insanları görürsünüz. Mən onları çox az görürəm. Ona görə hələlik demokratiya mənimdə xeyli işin görülməsini irəlidə görürəm.
Aydındır, təşəkkür edirəm. Razi bəy, çox az vaxtımız qalıb. O, son sualı elə sizə ünvanlamaq istəyərdim.
Bu, əlbəttə ki, Suriya müxalifətinin özünə Azərbaycan mahnısını gəlsənə qurbanı seçməsi sırf təsadüf də ola bilər və yaxud ümumi bir planın da tərkib hissəsi ola bilər. Amma hər halda çox maraqlı bir hadisədir və bu, bir çox insanlara ən azından düşünməyə vadar eləyib.
Aydın, təşəkkür edirəm. Artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Biz bugün işdən sonra proqramın birinci hissəsində Suriyada baş verən hadisələrdən danışdıq. Mən politoloqlar Zərdüşt Əlizadəyə, Razi Nurullayeva və eyni zamanda Türkiyə Böyük Millət Məclisinin deputatı Sinan Oğana öz təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra isə işdən sonra verilişin ikinci hissəsində Olimpiya 2012-dən danışacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız